Kā aiziet tā vizīte, kādi jums iespaidi, ko pārunājāt ar Kerstī Kaljulaidu?
Jā, mums ar visiem Igaunijas vadītājiem bija ļoti draudzīga un ļoti intensīva saruna. Un tiešām ar Kerstī Kaljulaidu, kuru es pazīstu jau sen, jo mēs 13 gadus strādājām Luksemburgā Eiropas institūcijās, un mēs bijām bieži arī tikušies, tātad es šeit biju ciemos pie senas paziņas. Mēs pārunājām jautājumus, kas saistīts ar ārpolitiku, ar mūsu Eiropas politiku, it sevišķi, ar aizsardzības politiku un arī iekšpolitiskus jautājumus. Jūs droši vien man jautāsiet, vai mēs pārunājām akcijas nodokļa jautājumu? Jā, bet mēs vienojamies, ka tas ir valdības jautājums, un tas ir finansu ministriem jāatrod kompromisu šajā jomā. Bet tas, protams, bija viens tāds blakus jautājums, bet galvenokārt mēs runājam par mūsu kopējo politiku Eiropas Savienībā un par mūsu divpusējām attiecībām. Un tiešām Igaunija ir mūsu labākais un tuvākais partners vēsturiski, protams, un arī pat labā ekonomiskā jomā, un mums ir daudz kopīgas tēmas, par ko runāt.
Vai ir kaut kāda kopīga vēstījuma, par ko vienojāties?
Jā, mēs uzskatām, ka, piemēram, formulējot mūsu nostājas dažādos Eiropas Savienības jautājumos, mums ir ciešāk jākoordinē mūsu pozīcijas, iesaistot pēc tam arī citas valsts, bet vispirms vajadzētu tuvāk mūsu pozīcijas apspriest, un tas nav tik grūti, vienkārši tāpēc, ka mums ir ļoti līdzīgs un tuvas intereses. Un ja mums ir tuvs interesi, tad, protams, ir jēdzīgi kooperēties arī attiecībā uz šo interešu paušanu Eiropas Savienībā, bet, protams, arī pasaulē. Piemēram, mēs pārunājām jautājumu par to, ka Latvija ļoti stipri atbalstīja Igaunijas kandidatūru apvienoto nāciju drošības padomē, un tagad Igaunija ir gatava atbalstīt mūsu kandidatūru 20. Gadu vidū, 25. Gadā, kad arī mēs gribētu kandidēt drošības padomē. Tas, protams, prasa lielu lobija darbu, lielu politisku darbu pasaulē, un mēs parādījām, ka mēs spējam ļoti labi un efektīvi sadarboties. Mēs palīdzējām Igauņiem līdz šim, Igauņi palīdzēs mums tagad.
Kāpēc jūs izvēlējāties Igauniju kā savu pirmo ārvalstu vizīti?
Kāpēc pirmā ir Igaunija? Tāpēc, ka Igaunija mums ir gadsimtiem ilga kopēja vēsture, mums gan ir ļoti atšķirīgas valodas, un man jāsaka, normāls latvietis, vidējais latvietis gandrīz neko nesaprot no igauņu valodas un otrādi. Taču mums ir kopēja vēsture, mums ir ļoti līdzīgas kultūras tādā ziņā, ka mums ir daudz kopīgu avotu, kultūras avotu, un mums ir kopīgi uzskati par nākotni. Mēs esam abas Ziemeļa Eiropas valstis.